Korintianina voalohany toko fahafolo. Ohatra fanararaotana mivadika ho fanompotsampy. Korintianina voalohany toko fahafolo ny andininy voalohany hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Fa tsy tiako tsy ho fantatrareo rahalahy fa ny razantsika rehetra dia tambanin'ny raona ary izy rehetra namaky ny ranomasina ary izy rehetra dia natao batisa ho amin'ny Mosesy tao amin'ny raona sy ny ranomasina ary izy rehetra ny hinana ny fihinam-panahy iray ihany ary izy rehetra ny sotry ny fisotrom-panahy iray ihany fa ny sotry tamin'ny vatilampifanahy izay nanaraka azy izy ary Kristy izany vatilampy izany. Nefa ny ankabeazany dia tsy sitrak'Andriamanitra fa naringana tany anefitra. Ary izany zavatra izany dia tonga anatra ho antsika mba tsy ho pila zava-dratsy sika toy ny nilany ireny. Ary aoka tsy ho mpanompo sampy ianareo tahaka ny sasany tamin'ireny araka ny voasoratra hoe ny olona nipetraka hihinana sy hisotro dia nitsangana hilalao. Eksodosy toko faharoa amby telopolo ny andininy fahaenina. Ary aoka tsy hijangajanga isika tahaka ny sasany tamin'ireny ka telo arivo amy roa alina no ringana indray andro. Ary aoka tsy haka fanahy ny tompo isika tahaka ny nakany sasany tamin'ireny fanahy azy ka maty ny menarana ireny. Ary aoka tsy himonimonina ianareo tahaka ny sasany tamin'ireny izay maty ny mpandringana. Ary izany dia nanjo azy mahoanatra sady voasoratra izany ho fananarana antsika izay niharany faran'izao tontolo izao. Koa izay manao azy fa efa mijoro tsara dia aoka izy hitandrina fandrao ho lavo. Tsy misy fakampanana azo anareo afa-tsy izay zakany olombelona, nefa mahatoky Andriamanitra ka tsy hamela anareo halaim-panahy mihoatra noho izay zakanareo. Fa momba ny fakampanahy dia hasiany lalana hahafahanareo koa mba hahazakanareo izany. Koa amin'izany ry malala, mantsira ny fanompotsampy, miteny toy ny amin'ny olo manan-tsaina aho, heverinareo izay lazaiko. Tsy azo afangaro ny latabatry ny tompo sy ny latabatry ny demonia. Korintianina voalohany toko fahafolo ny andininy fahaenina ambin'ny folo hatramin'ny faharoa amby roapolo. Ny kapoaky ny fisaorana izay isaorantsika tsy firaisana amin'ny rahan'i Kristy va izany? Ny mofo izay vakintsika tsy firaisana amin'ny tenan'i Kristy va izany? Satria iray ihany ny mofo dia tena iray ihany isika na dia maro aza, fa isika rehetra dia samy mandray amin'izany mofo izany avokoa. Indreo ny Israely araka ny nofo, moa izay mihinana ny fanatitra tsy mpiombina amin'ny alitara va? Inona ary no holazaiko? Mety ho zavatra va ny hena aterina amin'ny sampy na mety ho zavatra va ny sampy? Tsia, fa izay zavatra aterin'ny jentilisa ho fanatitra dia ateriny amin'ny demonia fa tsy amin'Andriamanitra. Deuteronomia toko faharoa amby telopolo ny andininy fahafito ambin'ny folo. Koa tsy tiako ho mpiombina amin'ny demonia ianareo. Tsy mahazo misotro amin'ny kapoaka ny tompo sy ny kapoaka ny demonia ianareo. Tsy mahazo mihinana amin'ny latabatry ny tompo sy ny latabatry ny demonia ianareo. Mampahasarom-piarin'ny tompo va isika? Mahery noho izy va isika? Ny fitiavana no mametra ny kristianina raha ny momba ny sakafo sy fisotro. Korintianina voalohany toko fahafolo ny andininy fahatelo amby roapolo hatramin'ny fahatelo amby telopolo. Ny zavatra rehetra azo atao, nefa tsy ny zavatra rehetra ny mahasoa. Ny zavatra rehetra azo atao, nefa tsy ny zavatra rehetra no mampandroso. Aoka tsy hisy olona hitady ny hahasoan'ny tenany fa ny hahasoan'ny namany. Izay hena rehetra amidy eny an-tsena dia hano, fa aza manontany akory noho ny fieritreretana? Fa any Jehovah ny tany sy izay rehetra eo aminy. Salamo fahefatra amby roapolo ny andininy voalohany. Ary raha misy amin'ny tsy mino manasa anareo ka tahandeha ianareo, dia hano izay arosiny eo anoloanareo, fa aza manontany akory noho ny fieritreretana? Fa raha misy manao aminareo hoe hena naterina tamin'ny sampy io, dia aza homana noho ny amin'ny ilainy laza sy ny fieritreretana? Fieritreretana hoy izaho tsy ny an'ny tenanao fa ny an'ny olon-kafa. fa nahoana ny fahafahako no dia tsarainy fieritreretan'ny olon-kafa? Fa raha amin'ny fisaorana no andraisako izany, nahoana aho no tenenina ratsy amin'izay anaovako fisaorana? Koa amin'izany, na mihinana na misotro ianareo, na inona taonareo, dia ataovy ho voninahitr'Andriamanitra izany rehetra izany. Aza manao izay hahatafitohina ny Jiosy na ny jentilisa na ny fiangonan'Andriamanitra, dia tahaka ahy koa manao izay hahafinaritra ny olona rehetra amin'ny zavatra rehetra, ka tsy mitady ny mahasoa ihany fa ny mahasoan'ny maro mba ho vonjena izy.